Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյան նվարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում ենք լսել Հայազգային կոնգրեսի մարզային այցելությունների հերթական կանգառն այսօր Իջևանն էր՝ Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի քաղաքը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղն իշխանություններն արդեն հանձնել են։
Տված վերջացած է։
Գյումրիի ուհերու մրցութային տեղերն այս տարի չլրացվեցին, մանկավարժականում մտածում են դասախոսների կրճատման մասին։
Այս տարի ծանր էր վիճակը, այսպիսի բան մենք երբեք չէինք ունեցել։
Այսօրվանից Վրաստանը պաշտոնապես կդադարի լինել ԱՊՀ անդամ, ինչպես դա կանդրադառնա տարածաշրջանային զարգացումների վրա, կլսենք քաղաքագետների տեսակետները թեմայի շուրջ։ Կիմանանք, թե ինչ են ձեռնարկում պատասխանատուները պետական կայք էջերի վրա հաջողված հակերային հարցակումները կանխելու համար։ Կներկայացնենք նաև օրվա մամուլի հրապարակումները, այլ թեմաների մասին ևս կխոսենք, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Վրաստանը դուրս է գալիս ԱՊՀ կազմից, մեկ տարի առաջ սկսված գործընթացը այսօր պաշտոնապես ավարտվում է, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի մեկ ուսարանում երեկ մահացավ Թարշի Սադու հայերեն թարգմանած Թալիշների ձայն թերթի գլխավոր խմբագիր Նովրուզալի Մամեդովը, 68-ամյա Մամեդովը 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել պետական դավաճանության մեղադրանքով, ադրբեջանի իրավապաշտպանները նրա դեմ հարուցված գործը համարում էին սարքած և նրան ճանաչում որպես քաղբանտարկյալ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, նա ցավակցություն է հայտնում Նազրանում զոհվածների հարազատներին։ Վճռականորեն դատապարտում եմ կատարված ահաբեկչական գործողությունը, որը չունի և չի կարող ունենալ արդարացում, նշված է Սերժ Սարգսյանի հեռագրում, այն տեղադրված է նախագահի ինտերնետային էջում։ Ցավակցական հեռագրեր են ուղղել Միացյալ Նահանգների նախագահը, Եվրամիությունը, Նազրանի ոստիկանության շենքի Բաքում երկուշաբթի առավոտյան մահապարտ ահաբեկչի գործողությունից վերջին տվյալներով 21 մարդ է զոհվել, 138-ը վիրավորվել։ Երեք Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնանք արեց Ինգուշետիայի ներքին գործերի նախարարին։ Կոմերսանտն այսօր գրել է, թե տեղի ոստիկանությունը ինֆորմացիա ուներ նախապատրաստվող ահաբեկչական գործողության մասին, սակայն ոչինչ չէր ձեռնարկել այն կանխելու համար։ Աֆղանստանի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին նախագահական պալատի մոտ այսօր երկու արկ է պայթեցվել, տուժածներ չկան, իսկ Քաբուլի արևմտյան մասում գլխավոր ճանապարհի վրա իրականացված պայթյունից 3 քաղաքացի է զոհվել, ավելի քան 20 վիրավորներ կան, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի առաքելության 3 աֆղանցի աշխատակից։ Ընտրություններն անցկացվելու են օգոստոսի 20-ին, Թալիբ գրոհայինները այսօր նորից սպառնացել են տապալել ընտրությունները։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման երեկվա իր ելույթում նշեց, թե Աֆղանստանում Թալիբների դեմ պայքարը արագ և հեշտ չի լինի։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն ու Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը քննարկել են մերձավոր արևելքում խաղաղ գործընթացի վերականգնման հեռանկարները։ Այսօր Մուբարակը հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Սոչիում այսօր հանդիպել է Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսի հետ։ Քննարկվող հարցերը մերձավոր արևելքի և Իրանի խնդիրներն են։ Հանդիպումից առաջ Մեդվեդևը լրագրողներին ասել է, թե խոսելու են Ռուսաստան-Իսրայել երկկողմ հարաբերությունների և մերձավոր արևելքի և տարածաշրջանային այլ դժվարին խնդիրների մասին։ Իսրայելի նախագահն ասել է, թե մեծ հույսեր ունեն այս հանդիպումից։ Չեխիայի կառավարությունը Ռուսաստանի դեսպանատան երկու աշխատակից էր վտարել Չեխիայի հատուկ ծառայությունների տվյալներով, նրանք աշխատել էին ռուսական հետախուզական գործակալությունների համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այդ քայլը սադրանք որակեց, իսկ այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան էլ իր հերթին պահանջել է Ռուսաստանում Չեխիայի դեսպանատան երկու աշխատակցի հեռանալ Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր երկրի նախագահին զեկուցել է, որ զինված մարդկանց կողմից երկու շաբաթ առաջ առևանգված ռուսական բեռնատար նավը հայտնաբերվել և հետ են վերցրել, հանցագործները կալանավորված են, նրանք Ռուսաստանի, Էստոնիայի և Լատվիայի քաղաքացիներ են։ Անատոլի Սերդյուկովն ասել է, թե գործողությունը իրականացվել է առանց որևէ մի կրակոց արձակելու։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն վետո դրեց ընտրական նոր օրինագծի վրա, նրա կարծիքով նոր օրինագիծը հակաժողովրդավարական է։ Փաստաթուղթը հետ ուղարկվեց խորհրդարան։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները նշանակված են եկող տարվա հունվարի 17-ին։ Վրաստանի ծովային սահմանները հսկող սահմանապահները Պանամայի դրոշի տակ նավարկող բեռնատար մի նավ են կալանել, նավի անձնակազմի 17 անդամներից 13-ը Թուրքիայի, 4-ը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Սահմանապահների տվյալներով նավը թուրքական նավահանգստից գնում էր դեպի Սուխումի, տանելով 2 տոննա բենզին և 700 տոննա դիզելային վառելիք։ Սահմանապահները նավը տարել են փոթի, հարուցվել է քրեական գործ։ Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան Ռուսաստանի դեմ բողոքով դիմել է FIFA-ին եւ UEFA-ին, բողոքելով, որ ցխինվալի Սպարտակ թիմը հանդես է գալիս Ռուսաստանի ֆուտբոլի առաջնությունում։ FIFA-ն եւ UEFA-ն չեն ճանաչում Հյուսիսային Օսիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ չեն պատրաստվում այն ընդգրկել իրենց շարքում, ուստի ցխինվալի թիմը իրավունք չունի մասնակցելու Ռուսաստանի առաջնությանը, նույնիսկ եթե դա երրորդ խմբի առաջնություն է, հայտարարել է Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ուչա Ուգուլավան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները առաջին նախագահ անդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ այսօր այցելեցին Տավուշի մարզ, ավելի կոնկրետ Իջևանի տարածաշրջան։ Ինչպես հայտնի է, մինչ այս պահը այցելության վայրերը պատահական չեն ընտրվում, կոնգրեսի ներկայացուցիչները լինում են իրենց այն ընկերների բնակավայրերում, ովքեր անազատության մեջ են այժմ։ Այս նախաձեռնությունները սկսեցին Հրազդանից ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի հայրենի Վանատուրից, հետո շարունակվեցին Վանաձորում, Թալինում, Զորակապում, այսօր էլ նրանք Իջևանում էին մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ևս երկու այլ հոդվածներով սահմանված հետապնդելի արարքներ կատարելու համար այժմ կալանքի տակ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի տանը։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանից կիմանանք այս իմանամասները։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համագիրների հետ այս անգամ այցելեց Իջևան, լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի հայրական տուն, նրա ընտանիքի անդամների հետ հանդիպելու։ Մինչ հանդիպման մանրամասներին անցնելը ներկայացնենք առաջին նախագահի լրագրողների հետ ունեցած զրույցի մանրամասները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղն իշխանություններն արդեն հանձնել են։
Ցեղասպանություն տվին, Ղարաբաղն էլ կտան, այն ժամանակ իրենց պետք չէ
մարդիկ։ Տված
վերջացած արդեն։
Լեռնային Ղարաբաղը վերջնականապես չկորցնելու համար միակ տարբերակը իշխանությունների հեռանալն է։
Պետք է հեռանաս մարդ, ինչքան հնարավոր է շուտ։
Հանրապետության առաջին նախագահը գտնում է, որ այս վիճակը ժամանակավոր է, քանի որ հասարակությունն իր քաղաքականություն վերադառնալով արդեն նախկինը չէ։
Արդեն փոխվել է։ Ին վերադառնալով ստեղծվել է ժողովրդական, քաղաքացիական հզոր հասարակություն, շատ հզոր բան է փոխվել։ Այնպիսի բան, որ այլևս վերացնել հնարավոր չի։
Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը, ով վերջերս է ազատվել բանտարկությունից, ևս Իջևանում էր։ Նա գտնում է, որ իշխանապահությունը վերջ կդրվի Ստին ու Կեղծիկին։ Օրինակ, իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներից շատերը իշխանապահությունից հետո չեն լինի իրենց դիրքերում։
Իսկ այսօր համակարգի առջև դրված է լիովին այլ քաղաքական հալածանքներ իրականացնելու, պատվերով մարդկանց մեղադրանքներ հորինելու, կեղծությունքներ կորզելու։
Գագիկ Ջահանգիրյանը, ով միջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադարձը քաղաքականություն ևս իշխանության մաս էր, ասում է, թե առաջին նախագահի վերադարձը իր համար առիթ էր անօրինականությունների մասին բարձրաձայնելու համար։
Ես սպասել եմ այդ օրվան, շատ եմ սպասել, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գալը իմ համար արդեն առիթ, իմ պատճառը, որ ես իմ որոշումը կայացնեմ։ Եվ չեմ փոշմանել, ու մենք միասին գնալու ենք առաջ մինչև հաղթանակ։ Այս ժողովրդի հետ միասին, որոնք առանց նախապես իրազեկման այսօր այսքան ավակվել են։
Գլխավոր դատախազի տեղակալ իշխանությունների գործելակերպով է պայմանավորում հանցավորության մակարդակի աճը։
73% աճ կա հանցագործությունների, լավ, ասենք դրա մի 20%-ը թող հաշվառման, բարելաման հետևանք լինի, որ հաշվառում են, ասենք, բոլոր դեպքերը, բա մնացած 50%-ը, դա ուղղակի հետևանք է, որ ողջ իրավապահ համակարգը այսօր չի զբաղված իր հիմնական գործով, այլ զբաղված է քաղաքական պատվերներ կատարելով։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հայրական տանը հակ ներկայացուցիչներին սպասում էին հյուրասիրության սեղանով։ Լրագրողի հոր Վովա Փաշինյանի համար ուրախալի է առաջին նախագահի հյուրընկալությունն իր տուն։
Իմ ուրախանալու առիթը նաև, որ այսօր ազատության մեջ են տեսնում պարոն Ջահանգիրյանին, պարոն Մակեյանին։ Իմ ուրախությունը անսահման կլինի, երբ որ եւ Նիկոլը, եւ մնացած մեր բանտարկյալ եղբայրները կհայտնեն ազատության մեջ եւ նոր թափով, նոր ուժով պայքարը կսկսվի։
Նիկոլ Փաշինյանի մեծ դուստրը Մարիամը հավատում է, որ հոր գաղափարներն ի վերջո հաղթանակելու են։
Ուզում եմ, որ հաղթեին ու պարտվեն։ Մենք Լևոն ենք, ուզում եմ, որ Լևոնը դառնա նախագահ։ Ես թռուցիկներ եմ սարքում, սրսում գոռում եմ Լևոն։ Պենց այդ պայքարը։
Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը կարծում է, որ ամուսնու ու նրա համախոհների հաղթանակը մոտ է։
Համաձայնեն մտքեր ես առանց Նիկոլ երեխեքին մեծացնում եմ, ես դաց չեմ համարում հիմա, ես ընդամենը ժամանակավոր հատված ամեր կյանքում, որը ընդամենը աշխատանք է իմ կարծիքով, ես միշտ եմ այդպես ասել, վստահ որ տենց չի լինի, կյանքը բանտում չի, անցկացնում ենք, հաղթելու ենք, ու դա ընդամենը ժամանակի խնդիր է, ու մենք այդ ժամանակի մեծ մասը անցել ենք էլի։
Իջևանի Հակ գրասենյակի առջև շատ իջևանցիներ էին հավաքվել, ովքեր աղոհացով դիմավորեցին առաջին նախագահին։ Տարեց իջևանցիներից մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հիշեցրեց 88-ի շարժումը։
Օպերայի շենքից դու սիպտակ կարշ սարոշկով, կաստումը թևիտ, Մանուկյանը կողքիտ, ես էլ լոզունգով դրոշակը ծերիս, գնեմ ինք ծույցի, դուք առաջին, մեր հետևը կանայք վետերանները։
Այդ ուն ժամանակ ջահել տղա էր։
Իջևանի Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Աթաբեկյանը պատմում էր, թե ինչպես հանրապետության այլ, այնպես էլ այս բնակավայրում իշխանությունների կողմից ճնշումներն առկա էին, օրինակ երկար ժամանակ կազմակերպությանը խուսափում էին գրասենյակի տարածք հատկացնել։
Մի քանի հատ գրասենյակ ենք արդեն փոխել։ Հա, վախենում են։ Տեր ավելի պինդա։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իջևանցիները ճանապարհեցին վանկարկելով։
Լևոն
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Հրազդանցիները յուրաքանչյուր հարմար առիթ օգտագործում են բարձրաձայնելու համար իրենց տարածաշրջանից ազգային ժողովում ներկայացված Սասուն Միքայելյանի դատապարտման հետ կապված իրենց անհամաձայնությունը։ Այսօր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն էր Հրազդանի Վանատուշ թաղամաս այցելել, կար նման կարծիք, թե առավելապես ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող հրազդանցիները այստեղ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ մի շարք խնդիրներ ունեն, որ լուծում են պահանջում և այդպես էլ չեն գտնում այդ լուծումը։ Տեսնենք, թե ինչի մասին է խոսքը։
Վանատուրի կենտրոնում ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի մեծադիր լուսանկարն է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մոտ։ Կեսօրին տեղացիները Վանատուրի կենտրոնում քննարկում էին նախագահի վերջին ընտրությունների հետևանքով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանի բացակայության ժամանակ կուտակված խնդիրները։
Միած Սասուն էր վրդյուղին, որոշ ուշադրություն դարձնում էր, տեր էր կայնում, հիմի Սասուն տարիքես նստածա, խողեր մնացե անմշակ, ջուղատ տեսում ապշը մերած։
Բայց Սասուն Միքայելյան ինչ կապ ունի, դուք ձեր հող ինչու չեք մշակում։
Եվր մարդու օգնություն չլինի, տեխնիկա չլներ, Սասուն կետել տեխնիկա կբերիր, կոմբա կբերիր, գյութան չլներ, Սասուն կետել գյութան կբերիր, այս օրվադրության մենք ոչ մի բան չունենք,
հարմարություն չկա,
համատարած Հայաստան կարկուտը թե։
Սասուն Միքայելյանը այստեղ լիներ, այս կարկուտի պայմաններում ինչ պիտի աներ ձեր։
Կարկուտի պայմաններում պերմին օգնությունի տալի, մենք դա ինչ են ասում, թաղայինի հետ վերֆրում էր մեր աղջիկեն, ավականին, այդ մարդ բերում էր, էլի խոսում էր, որոշ օգնություն տալիսին, հիմի չեն գիտե այսպես ու վրա հույսին են։
Վանատուրցիները պահանջներ են ներկայացնում։
Եթե պարոն նախագահը կանգնած ասում էր, ես բոլորի նախագահն եմ, ուրեմն այդ բոլորի մեջ մտնում է նաև ժողովրդական այն հատվածը, որ այսօր Սասունի կողմնակիցներ։ Մենք բոլորս պահանջում ենք նախագահից ազատ արձակել Սասուն Միքայելյանին։
Այո, մենք դիմում ենք Սարգսյանին, որ անմիջապես Սասունին պիտի բաց թողի։ Սասունի նմաններն էլ կան, թող նրանց էլ թողի։ Չէ՞ վեր առաջ քունգերն էր դա։ Ընկերությունը մոռացել ես, մեր օպե ասեն սխալը, բայց նրա սխալը ցույց տվեք։ Հələ ցույց տվեք դրանք ինչ սխալան է գործել։
Այսինքն ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանն է որոշում, թե դատական համակարգը։
Սերժ Սարգսյան։
Հենց ինքն է որոշողը։
12-ին Արմեն Միքայելյանին բռնեցին, 13-ին եկան Զենքնստի ցաունին։ Այդ մարդը Կամովի ներկայացրել էր իր զինամթերքի տեղը։ Խիտ հոդվածը բարձին, այդ հոդվածով իրան դատին։ Չէ՞ որ ինքներ։
Պուլիմյոտի լենտերը, ես թավարա ճամփի վրայից քթեր եմ կոպսուլների հետ, ոնց որ վերադաս տորեր եմ հանձնել եմ Իրան, բռնում են դրա վրեն, զենք են անում, դատար լենտերը, համպուշտել չկար վրեն։
Իրա 50-ամյակին ես ինքս ներկա եմ էլ այդտեղ, ազգային ժողովի նախագահն մեկ էլ Գալուստը Սահակյանն էր, ով էր, հանեցին այդ զենքը Սերժի կողմից, նվիրեցին Սասունին։
Հենց հիմա գնան հերթով ազգային ժողովի թե պատգամավորների տները ստուգեն, թե իրանց հանրային խորհուրդ կոչվածի, հլա տեսնեն ու տունը չկա այդ նույն զինամթերք կոչվածը,
Մեր պրեզիդենտ Սեր Սարգսյանը Սասունի հետ այնքան հացպանիր ակերը։ Խիստ աղին թողես նորից իրանաչ թողու։ Չէ, Քոչարյանի լսավ, որտեղ Սասունի դա պրինցիպն է տանում։
Բայց իրանք ուզում են Սասունեն վերասն ներեգություն, բայց Սասունը զաչար, ինչի՞ մա ներեգություն խնդրի։ Կամ Սասունի նման տղեմ ես ներեգություն խնդրի։
Վանատուրցիներն ասում են, որ չմշակվող հողատարածքների համար ստիպված են հարկ վճարել, իսկ սեփականաշնորված հողատարածքներում հանդիպեցին հատուկենտ մարդկանց։
Մի երկու տարի առաջ մեխանիզմ կար, բայց մեր կամանձին բռնելուց հետո այդ մեխանիզմն էլ ոնց որ ասած գյուղ չկա, էլ չի գալի գյուղում, որ տան քաղեն գոնե տանաս անասուն, բայց դրա համար անասուններն էլ են արդեն վերացրել, տանասուններն էլ չկա։
Այսինքն դուք ձեր հողի համար վարձավճարները տալիս եք ամեն տարի ու չեք մշակում։
Այո։ Թոշակ ստանալու ժամանակ այնտեղ կայնած են մարդիկ, արկավախորները 2000, 3000, 1000 դրամ ամեն ամիս տալիս են։ Ստիպված տալիս են, բայց խողի մոտ չեմ կարայթավ։
Ինչով քողեն, ինչով հմձեն, ինչ անեն։
Դե նախկինում ինչով էին անում։
Նախկինում էլի շատ իսկ քիչ կար, լավ էլ անում էին, լավ էլ բերք էին ստանում։
Ինչ փոխվեց, որ հիմա չկա։
Երկիրը փոխվեց, ի՞նչ փոխվեց։ Ամեն օր որ նայես ճանապարհին, ինչքան ջիպեր, կառավարական եթում են Սևան գալիս են։ Հետաքրքիր էր, ինքս արտերը չեն նկատում։ Չէ որ այս արտերը ոսկ նման ծափում էին առաջ։ Իսկ հիմա շատերը թքել են իրաց հողի վրան, թողել են գնա հեռացել։
Բայց ջիպերն ի՞նչ կապ ունեն արտերի։
Բայց իրանք Ոշտունավոր մարդիկ են, համի նախարար փոխեցին, լավ արեցին, այս թազա նախարարը գունա, բայց որ եկուց հացի ճամփեն կդրեն, այս ժողովուրդ սուված իրար միսկ ուտեն, ոնց կարելի ասել, ախար չեք տեսել, ստես գիտես ինչ հացատիկ էին ավակում, իմ մարդից այնքան հացատիկ էի ավակում են սկզբի տարիները, որ 3 տարի մեր տան էրիկ էր, մի տարվա բերքը, բայց այսօր այս թարլան արտերը, ոնց որ ասած արդեն կորոզիայի կենթարկվել, խռովեցին հողից, իրանք մեղավոր չէին, երևի պետությունը մեղավորել, ափսոս էս արտերը, ափսոս էս հողը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանատուր։
Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո երկրապահ կամավորականների միության շուրջ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու եւ սեփական գեներալի երբեմնի իմիջը փրկելու նպատակով ԵԿՄ նախագահ Մամվել Գրիգորյանը վերջին ժամանակներս լուրջ աշխատանքներ է տանում, այսօր գրել է ժամանակօրաթերթը։ Նա հասկացել է, որ եւ իշխանական եւ ընդդիմադիր ճակատների կողմից միանշանակ չի ընկալվում եւ ամեն ինչ անում է հասարակական քաղաքական դաշտում որպես առանձին դեմք հանդես գալու համար, ըստ թերթի։ Գեներալը վերջերս մի առիթով իր շրջապատում հայտարարել էր, թե Մամվել Գրիգորյանը ոչ մեկի յանից էլ չի, ոչ Լևոնի, ոչ էլ Սերժի, Մամվելը Մամվելի յանից է, այսօր գրել է ժամանակը։ Թողարկման այս հատվածում որվա մամուլի մյուս հրապարակումներին ևս կծանոթացնենք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտը գրում է, թե երեք Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկում մի մանրավաճառ վաճառքի էր հանել Ավագանի գրուպ անունով ինչ-որ ընկերության արտադրած խաղաթղթեր։ Թերթը նշում է, թե դրանք մյուս բոլոր խաղաթղթերից տարբերվում էին նրանով, որ դրանց դարձ երեսին պատկերված է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, գունավոր պատկերով և գրությամբ «Արմենիա»։ Ապա այս կապակցությամբ կարդում ենք առավոտի հետևյալ մեկնաբանությունը. «Հնարավոր է, որ այս խաղաթղթերը նախատեսված են մեր խաղամոլ ավագանիների համար»։ Բացառված չէ նաև, որ խաղաթղթերի դիզայնի հեղինակները այսպիսով նրբորեն ակնարկում են, թե ինչ տխուր հետևանքների կարող են բերել մեր որոշ պետական այրերի հակումները, բայց խնդիրն այն է, որ հայաստանյան օրենսդրությամբ սահմանված են Հայաստանի զինանշանի պատկերի գործածման դեպքերը, որտեղ խաղաթղթերի մասին որևէ խոսք չկա։ Սա ակնհայտ օրինախախտում է, որից առանձին արտադրողներ շահույթ են ստանում։ Խորհրդածելով տարբեր ժամանակներում ու տարբեր երկրներում քաղբանտարկյալ կոչված երևույթի ընկալումների շուրջ հայոց աշխարհ թերթի մեկնաբանը նշում է. «Այսօր հայոց աշխարհում քաղբանտարկյալներ սկսել են անվանել բոլոր նրանց, ովքեր բռնվել են որևէ քրեական հանցանք գործելու պահին, բայց հնարամտորեն հաջողացրել բարձրաձայն ճչալ, թե իրենք դեմ են իշխանությանը. Դե, քանի որ դեմ են իշխանությանը, ուրեմն ոչ թե քրեական հանցագործ են, այլ արդեն քաղբանտարկյալ»։ Ժամանակ թերթին հարցազրույց է տվել Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Աշոտ Սարգսյանը։ Թղթակիցը հարցնում է. «Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ աշնանը իրավիճակի փոփոխություն կլինի. Դա որքանով է կապված աշնանը բողոքի նոր ալիք բարձրացնելու կոնգրեսի մտադրության հետ։ Այժմ հայաստանյան գործող իշխանությունների դիրքերն են առավել թուլացել, թե կոնգրեսն այսօր առավել մեծ վստահություն ունի սեփական ուժերի նկատմամբ մոտ ապագայում հասարակության մոբիլիզացիան գագաթնակետի հասցնելու հարցում»։ Աշոտ Սարգսյանի պատասխանը. Կոնգրեսի ուժն ու վստահությունը դինամիկաճում է, եւ դրա չափանիշը միայն հանրահավաքների մասնակիցների քանակը եւ հաստատակամությունը չեն։ Ամեն մի հերթական հանրահավաքի առիթով վարչախումբը նորանոր ու ամենաբռի մեթոդներով խոչընդոտում է մարդկանց տեղաշարժը։ Հանրահավաքի ամեն մի հնարավոր մասնակցի հետ անհատական աշխատանք է տարվում, համոզելուց մինչեւ ահաբեկումը։ Ուժեղ կամ իր վրա վստահ իշխանությունը նման մեթոդների չեր դիմի։ Դրա համար մոբիլիզացնելով ողջ իրավապահ համակարգը, ուժային կառույցները եւ իշխանական բոլոր լծակները, դրանով նա օրվա խնդիր է լուծում, մինչդեռ ամեն օր իր դեմ է հանում չեզոք անտարբեր, նույնիսկ իր նկատմամբ ինչ-որ ժամանակ համակրանքով տրամադրված մարդկանց։ Իսկ դա հսկայական թիվ է եւ աճում է օրեցօր։ Վստահ կարելի ասել, որ դա այսօր շատ ավելին է, քան 2008 թվականի փետրվարի 26-ին ազատության հրապարակում հավաքվածների քանակը։ Դա կոնգրեսի պոտենցիալն է, նույնիսկ իշխանական ճամբարում, միջին եւ վերին օղակներում շատերը սկսել են մտածել, թե որքանով է նպատակահարմար իրենց անունն ու կարիերան կապել մի մարդու հետ, որն արդեն իսկ ցեղասպանությունը ուրացողի խարան ունի եւ մինչեւ կոկորտը խրված է Ղարաբաղյան խնդրի մեջ։ Այդուհանդերձ Աշոտ Սարգսյանը հավելում է. Ինչպես միշտ, որևէ գործողություն չպետք է անմիջականորեն կամ միջնորդավորված վնասի երկրի պետական շահերին։ Չի կարող դուրս լինել օրինականության շրջանակներից, պետք է հեռու լինի արկածախնդրությունից։ Սրա մեջ է մեր շարժման, կոնգրեսի ուժն ու քաղաքական հմայքը։ Հայկ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Համեմատեք խորհրդային պետության ռեսուրսները Հայաստանի ունեցածի հետ եւ կկարողանաք հաշվել, թե ինչքան կդիմանա մեր երկիրը։ Հիմա էլ են հաճախ կրկնում, որ այսպես շարունակվելու դեպքում մեր երկիրը կկործանվի։ Ասում են, չհավատալով, որ կործանումը կարող է շատ շուտ լինել։ Իսկ եթե անկեղծ լինենք, մենք կենտրոնացել ենք վարչախմբի վարած քաղաքականության վրա եւ անուշադրության ենք մատնում, թե ինչ է կատարվում մեր կողքին։ Ուշադրություն չենք դարձնում, որ շենքերը կառուցվում են քաղաքաշինական նորմերը հաշվի չառնելով։ Չենք նկատում, որ նույն շինարարները թալանում եւ իրենց հետ տանում են ինչ կարողանում են, վաճառում են ցեմենտը, թուլացնելով ամրությունը։ Ուշադրություն չենք դարձնում, որ Էլցանցերի պետերը շատ արագ հարստություն են դիզում եւ չենք ուզում պարզել, թե որտեղից այդքան գումար տեղամասերի ղեկավարներին։ Մատների արանքով ենք նայում, թե մեկ օրում որքան գումար են վաստակում պետավտոտեսուչները, թաղայինները, դատավորներն ու դատախազները։ Բարոյալքումն այնքան մեծ է, որ գողանում են նույնիսկ մասնավոր խանութներում աշխատող վաճառողուհիները։ Գողության հետ մեկտեղ շարունակվում է սուտը։ Եթե մի քիչ էլ անտարբեր մնանք, արդեն ուշ կլինի, եւ եթե խորհրդային պետության փլուզումից հետո մենք շահեցինք, ապա Հայաստանի փլուզումից շահելու են մեր թշնամիները։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերջին շրջանում աճել է պետական կայքեջերի վրա հաջողված հակերային հարձակումների թիվը։ Մի քանի օր առաջ կոտրվել էր կառավարության կայքեջը Գովեյեմը, նաև հարկային պետական ծառայության պաշտոնական կայքը, որից հետո կայքի առաջին էջում հայտնվեց 2004 թվականին Հունգարիայում հայ սպային կացնահարած ադրբեջանցի զինծառայող Ռամիլ Սաֆարովի նկարը։ Տեղեկատվական ոլորտի մասնագետների պնդմամբ կայքերը կոտրվում են ադրբեջանցի հակերների կողմից։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ընկից հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության կենտրոնը գործում։ Արդյոք նրանց հաջողվում է որևէ բան ձեռնարկել դրա դեմ, կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ընկից հասարակության հետ կապերի և տեղեկատվության կենտրոնն ու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը իրականացրել են հատուկ ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում իհայտ են բերվել Հայաստանի պետական կառավարման մարմինների կայքեջերի խոցելի տեղերը և առաջիկայում ձեռնարկվելու են մի շարք քայլեր այդ կայքեջերի խոցելիությունն էապես նվազեցնելու համար։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում այդ մասին ասաց նշված կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանը։ Վերջինիս խոսքերով պետք է նաև հասկանալ, որ այսօրվա աշխարհում չկան չկոտրվող կայքեր, սակայն այլ բան է հատկապես պետական մարմինների կայքեջերի անվտանգության ապահովման մակարդակի բարձրացումը։ Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում հայաստանյան պետական ու մասնավոր մի շարք հաստատությունների կայքեջեր կրկին ենթարկվեցին զանգվածային արձակումների և որոշ փորձագետներ հարց բարձրացրեցին, թե ինչքանով է արդյունավետ ինտերնետ անվտանգությամբ զբաղվող մեր պետական մարմինների աշխատանքը։ Լսենք Արա Սաղաթելյանին։
Մենք պատրաստվում ենք այդ եզրակացության արդյունքները ձեկուցել մեր ղեկավարությանը, այս կառույցը հենց դրանով է զբաղվում, ուսումնասիրություններ և ուսումնասիրությունների ներկայացում ղեկավարությանը։ Եվ ես ավելի քան վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամկետում դրանք ենթադրեն իրական կիրառական քայլեր այդ կայքեջերի անվտանգությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։
Արա Սաղաթելյանի խոսքերով պատճառներից թերևս ամենագլխավորը, որ Հայաստանի պետական կառավարման մարմինների կայքեջերը գրեթե կանոնավոր կերպով կոտրվում են, այն է, որ մինչ օրս այդ մարմինների պատասխանատուները կայքեջերը պատվիրել են ամենատարբեր ընկերություններին, որոնց տրված անվտանգության երաշխիքները չեն բավարարում ժամանակի չափանիշներին։
Մինչդեռ հիմա արդեն իսկ մշակված են չափորոշիչներ, որոնց պետք է համապատասխանի պետական կառավարման մարմնի որևէ կայք։ Մինչև այսօր մենք ունենք տարբեր ծրագրերով, տարբեր եղանակներով, տարբեր միջոցներով կատարված պետական մարմինների կայքեր։ Ես հիմա չեմ տա անուններ, բայց կան պետական կառավարման մարմինների կայքեր, որոնք գտնվում են պարզապես ծիծաղելի վիճակում։
Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի ղեկավար Արծվին Բաղրամյանը մեզ փոխանցեց, որ դեռևս ապրիլի 30-ի կառավարության որոշումից հետո ուժեղացնել պետական մարմինների կայքեջերի անվտանգության ապահովումը, ԱԱԾ-ում ստեղծվել է տեխնիկական հատուկ հանգույց, որի գործնեության արդյունքում աջողվել է չեզոքացնել հայաստանյան պետական մարմինների կայքերի դեմ ուղղված հարձակումները։ Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետի գլխավորությամբ գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման աջակցող խորհրդի անդամ Գարեգին Չուգասյանի համոզմամբ հայկական կողմի ձեռնարկած քայլերը ընդամենը պաշտպանական են եւ ամենակարևորը չկա համալիր մոտեցում։
Մի հարցակում ա կատարում, մենք դրան ինչ-որ մի կարկատան ենք տալիս, հետո մի ուրիշ տիպի հարցակում ա լինում, մի ուրիշ կարկատան ենք անում։ Չկա նախահարցակ, այսպես հայեցակարգային այն մոտեցումը, որը կմիավորեր ամբողջականությունը, այսինքն մենք ունենայինք լրիվ պատկերացում, թե ինչ ա կատարվում կիբերտարածության մեջ և տեղեկատվական դաշտում, և համապատասխանաբար կպատրաստվեինք դրան, և ոչ թե ընդամենը ռեֆլեքսիվ։
Փաստորեն նույն կարծիքին է տեղեկատվական ոլորտի Smart Tech ընկերության անվտանգության գծով փոխտնօրեն Ռուբեն Մուրադյանը։
Ցավոք սրտի պետք է նշել, որ Հայաստանում այդ պրոցեսը դրված է հիմնականում անհատների ցանկությունների ու հնդությունների վրա։
Համալիր մոտեցման առումով այլ տեսակետ ունի Արաս Աղաթելյանը, ում ներկայացման վերջերս ընդունված տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգն էլ հենց կոչված է ապահովելու պետության համալիր մոտեցումն առկախնդիրներին։
Տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգը միանշանակ ուրվագծել է այն ամեն ինչը, ինչ հիմա արվում է։ Հայեցակարգը, եթե դուք ծանոթանաք, իմպերատիվ կերպով թելադրում է նմանատիպ միջոցառումների իրականացում։ Սրանք բխում են տեղեկատվական քաղաքականությունից և պարտադիր բնույթ են կրում։
Իդեպ, տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգի վերաբերյալ խնդրեցինք կարծիք հայտնել նաև Գարեգին Չուկասյանին, ահա թե ինչ ասաց նա։
Արդեն եմ փաստը, որ մասնագիտական լուրջ քննարկումներ չի անցել լայն, դա խոսում է այն մասին, որ այդ փաստաթուղթը կահում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ խոսենք միջազգային անցուդարձից։ Այսօրվանից Վրաստանն այլևս ԱՊՀ անդամ չի համարվի։ Աշխատանքային կարգի համաձայն Վրաստանի դրոշը իջեցվեց կազմակոմիտեի շենքի առջևից, ինչպես լրատվամիջոցներն են հաղորդում, այս արարողության համար հատուկ միջոցառումներ չէին նախատեսված։ ԱՊՀ-ն լքելու որոշում վրացական իշխանությունը հիշեցնում անցած տարվա ռուս-վրացական ռազմական գործողություններից հետո կայացրեց, և քանի որ այս կազմակերպության կանոնադրության համաձայն բոլոր իրավաբանական ձևակերպումները 1 տարի են տևում, որոշման բարձր ձայնումից հետո վրացիները համբերեցին այդ 12 ամիսները, այժմ արդեն պաշտոնապես ԱՊՀ անդամ չեն։ Մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Եվ այսպես, 1 տարի առաջ հայտարարված ամուսնալուծությունը օրինականացվեց։ 2008-ին ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Վրաստանն իդեմս երկրի նախագահի եւ խորհրդարանի որոշեց ու հայտարարեց, որ դուրս է գալիս անկախ պետությունների համագործակցության ընտանիքի կազմից եւ ինչպես կազմակերպության կանոնադրությունն է պահանջում, անհրաժեշտ ժամկետը լրանալուն պես ամուսնալուծությունը իրավաբանական տեսք տրվեց այսօր։ Թեև փոխարտգործնախարար Դավիթ Ջալագանյան այսօր հայտարարել է, որ Վրաստանը կշարունակի պահպանել համագործակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում ստորագրված մոտ 70 պայմանագրերով։ Ըստ էության, Վրաստանը ԱՊՀ անդամ երկրներից առաջինն էր, որ պաշտոնապես դուրս եկավ կազմակերպությունից։ Իհարկե, եղել են դեպքեր, երբ կառույցի անդամ որոշ պետություններ դուրս գալու մասին անուղղակիորեն ասել են, իսկ Թուրքմենստանը նույնիսկ ոչ պաշտոնապես հայտարարել։ Այդուամենայնիվ, ինչ ազդեցություն կունենա կամ ընդհանրապես կունենա կազմակերպության հետագա գործունեության վրա Վրաստանի դուրս գալը։ Որոշ մեկնաբանների կարծիքով էական ոչինչ չի փոխվի։ Վրաստանը մասնավորապես որևէ բան չի կորցնի եւ ոչ էլ ձեռք կբերի։ Վրաստանում իհարկե թե տնտեսական թե քաղաքական մեկնաբանները համոզված են, որ երկրի իշխանությունները ճիշտ պահին ճիշտ որոշում են կայացրել։ Քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշենիձեի կարծիքով դա պարզապես պարտադրված քայլ է։
ჩამოუდგენია და არც ორგანიზაციაში, რომელიც წამყვანი წევრიც არც ეს ვატიკან ტერიტორიული მთლიანობას.
ამიტომ გასკაც ჩკა, რომ ჩერ კარელი მანალ მი გაზმაკერკუცუნო, ვორი ღეკავარ ანთამნეიც მეკე ჩი ჰარგუმ ქო ერთი დაცხენ ამბოჩაკანუცუნა. აპაჰაიუ მანალოვ მე კანკეინგ მე ჯერკი კაპიტულაცან. ვრაცი ტონტესაგეთ გია ხუხაშვილი ბექნაბანუცამფელ აის მეკ დარვანთაცკუმ ეაკან ვოჩინ ში ფოხფელ. დრანიც ჰეტო ელ ვორევე ფოფოხუცუნ ჩილინი.
ამერტი წლის განმავლობაში ბევრი არაფერი შეცვლილა.
Եվ եթե մեզ մոտ Վրաստանում ամեն ինչ կարգին լինի, ասել ենա, ապա անդամ երկրների հետ կնքված երկկողմանի համագործակցության պայմանագրերն էլ շարունակվեն կիրառվել, ապա այդ դեպքում փոփոխություն բոլորովին չի լինի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից կարծիք են հայտնել, թե Վրաստանի իշխանությունների կայացրած որոշումը բացասական ազդեցություն կունենա միայն երկրի շարքային քաղաքացիների վրա։ Պետդումայի միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Լեոնիդ Սլուցկին ասել է. Հիմա Թբիլիսին ստիպված է վերականգնել մի շարք պայմանագրեր, որոնք ժամանակին կնքվել են ԱՊՀ շրջանակներում։ Խոսքը մասնարարպես վերաբերում է ազատ առևտրի և վիզային գոտու պահպանման ու համապատասխան պայմանագրերի թարմացմանը։ Ըստ Սլուցկու այդ ժամանակ լուրջ խնդիրներ կարող են ցակել և ստեղծված իրավիճակում Վրաստանի իշխանությունները կարող են հայտնվել փակուղու մեջ։ Մեր տարածաշրջանում ԱՊՀ անդամ երկրների, Հայաստանի և Ադրբեջանի համար ինչ նշանակություն կարող է ունենալ Վրաստանի նոր կարգավիճակը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվական վարչության ղեկավար Տիգրան Բալայանը մեր հարցինի պատասխան խիստ հակիրճ պատասխան տվեց. Մենք Վրաստանի հետ երկկողմանի ձևաչափով հաջողությամբ համագործակցում ենք։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի գրանցմամբ Վրաստանի նոր կարգավիճակը ոչինչ չի փոխի ԱՊՀ անդամ մյուս երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Խնդիրն այն է, ասաց նա, որ ԱՊՀ-ում գոյություն ունի կազմակերպությունը չանդամակցող երկրների հետ համագործակցության ձևաչափ։ Նման համագործակցությունը ապահովվում է շուրջ 70 պայմանագրերի շրջանակներում, իսկ դրանք փաստորեն երկկողմանի համաձայնագրեր են, նույնիսկ ԱՊՀ անդամ պետությունների միջև կան։
Останется примерно та же самая, какая есть сейчас.
Այնպես որ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև համագործակցությունը նախկին ձևաչափով եւ կնքված համաձայնագրերի շրջանակներում կշարունակվեն։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցներն ու քաղաքական մեկնաբաններն էլ այսօր անդրադարձել են պաշտոնապես հաստատված փաստին եւ միանշանակ հայտարարում են, որ Վրաստանի դուրս գալը ԱՊՀ-ից որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ իրենց երկրի, ինչպես նաեւ Վրաստանի հետ հարաբերությունների վրա։ Քաղաքագետ Հաջիզադեն Զերկալը էլեկտրոնային թերթին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ադրբեջանը պետք է աջակցի և պաշտպանի Վրաստանի կայացրած որոշումը։ Հարցին, թե կարող է Վրաստանի քայլին հետևի նաև Ուկրաինան, քաղաքագետը պատասխանել է. Երկու երկրների միջև տարբերություն կա և դա այն է, որ վրաց հասարակությունը միատար է, միևնույն տեսակետն ունեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հատկապես դա նկատելի էր անցյալ տարվա պատերազմական գործողություններից հետո։ Մինչդեռ Ուկրաինայում հասարակությունը բաժանված է արևմտամետների և ռուսամետների։ Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի մեկնաբանությամբ Վրաստանը ԱՊՀ-ին ընդհամակցել է տրոյական ձիու դերակատարությամբ համագործակցելով Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոյի հետ։ Նրանք խոչընդոտում էին ԱՊՀ-ի արդյունավետ զարգացմանը։ Կհետևի արդյոք Ուկրաինան Վրաստանի օրինակին, մանավանդ վերջին շրջանում ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների սրման պայմաններում։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ, դրա համար ոչ առիթ և ոչ էլ հիմքեր չկան։ Եվ եթե անգամ Յուշչենկոն նման մտադրություններ ունենա, ապա Գերագույն Ռադան չի պաշտպանի նման որոշումը, այսինքն այնինչ արեց Վրաստանի խորհրդարանը։ Զատուլինը չի բացառել նաև, որ որոշ ժամանակից Վրաստանը կվերադառնա անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպություն։
Կայինե Քալանթարյանն էր ներկայացնում։ Երեկ առավոտյան Ռուսաստանում Ենիսեի գետի վրա գտնվող Սայանա-Շուշենսկայա հեքում տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, 64 անձ անհետ կորած են համարվում։ Փրկարարների գնահատմամբ մարդկանց հայտնաբերելու շանսերը շատ փոքր են։ Այն հիշեցնեմ, Ռուսաստանի ամենամեծ հիդրոէլեկտրակայանն է, աշխարհում իր մեծությամբ 4-րդն է։ Վթարի հանգամանքներին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիբիրում Ենիսեի գետի վրա անցած դարի 70-ականներին կառուցված Սայանա-Շուշենսկայա հիդրոէլեկտրակայանում տեղի ունեցած վթարը խոշորագույնն է վերջին 30 տարիներին, նշում են ռուսաստանցի էներգետիկները։ Ռուսաստանի խոշորագույն էլեկտրակայանում տեղի ունեցած վթարի արդյունքում զոհվել է 12 մարդ, եւս 64 հոգի համարվում է անհետ կորած։ Նրանց ճակատագրի մասին այսօր ողջորվա ընթացքում հակասական տեղեկություններ էին ստացվում։ Սայանա-Շուշենսկայա հեքի սեփականատեր ռուս հիդրոընկերության ղեկավար Վասիլի Զուբակինը լրագրողներին առավոտյան ասել էր, թե քիչ հավանական է, որ հիդրոէլեկտրակայանի անհետ կորած համարվող աշխատակիցներից որևէ մեկին հնարավոր լինի փրկել։ Ավելի ուշ ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ Սայանշուշենսկայի նախկին ղեկավար Ալեքսանդր Տոլոշինովն ասել էր, չի բացառվում, որ աշխատակիցների մի մասին վթարից անմիջապես հետո հաջողվել է պատսպարվել կայանի այն հարկաբաժնում, որ ջրի մակարդակից ցածր է, այնպես որ քանի դեռ փրկարարները չեն հասել վթարված հեքի այդ հատվածին, իմաստ չունի հապճեպ հետևություններ անել կայանի աշխատակիցների ճակատագրի մասին։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուն, որ Սիբիր է ժամանել այսօր առավոտյան, եւս կարծում է, որ զոհերի վերջնական թիվն առայժմ հնարավոր չէ հստակեցնել։ Դեռևս անհայտ է 64 հոգու ճակատագիրը, զոհերի թիվը փոքրինչ աճել է, վիրավորների թիվը նույնն է, նշում է Շոյգուն։ Ինչ վերաբերում է վթարի պատճառներին, ապա ռուսաստանցի նախարարը արգելել է պաշտոնյաներին որևէ նախնական վարկած հրապարակել։ Վարկածներն ի հայտ կգան միայն վթարի պատճառները հետաքննող հատուկ հանձնաժողովի աշխատանքի ավարտին, ասել է Շոյգուն։ Չնայած այս արգելքին, սակայն մի շարք վարկածներ արդեն իսկ ակտիվորեն շրջանառվում են, առաջինը ահաբեկչական հարձակման հավանականությունն է։ Այս վարկածի օգտիներ նաև ինտերնետում հայտնված սիրողական տեսագրությունը, որում հստակ երևում է, թե ինչպես է հսկայական հեքի պատվարի աջ հատվածում պայթյուն որոտում։ Տեսագրությունից ակնհայտորեն զգացվում է, որ վթարի ականատեսները խուճապի մեջ են և տեսածին պարզապես չեն հավատում։ Նշեմ, որ ահաբեկչական հարձակման վարկածը հերքվեց տեսագրությանի հայտ գալուց մի քանի ժամ անց։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը կից գործող հատուկ քնչական կոմիտեն պաշտոնապես հերքեց ահաբեկչական հարձակման վարկածը, կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Մարկինի խոսքով։ Քննիչները տարբեր վարկածներ են հետազոտում, ահաբեկչական գործողության վարկածը չի հաստատվել, անվտանգության դաշնային ծառայության փորձագետների հետազոտության արդյունքում հեկում պայթուցիկ նյութերի հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Ինչ վերաբերում է տեսագրության մեջ երևացող բաց կրակին, ապա մասնագետների կարծիքով դա էլեկտրակայանի տրանսֆորմատորներից մեկի պայթյունի արդյունք էր։ Մյուս վարկածը, որ այսօրին քննարկվում է Ռուսաստանում, հեքի առանցքային դետալներից մեկի տուրբինի անսարքություններ, որոշ աղբյուրներ արդեն իսկ պնդում են, թե վթարի պատճառը գործարանային խոտաններ, որի արդյունքում հեքի դետալները պարզապես չեն դիմացել ջրի ճնշմանը։ Աղետից անմիջապես հետո Հակասիայում, որի տարածքում էլ գտնվում է Սայանշուշենսկայ հեքը, խուճապ է սկսվել, լուրեր են տարածվել, թե հեքի ամբարտակը կարող է չդիմանալ հոսող ջրի ճնշմանը։ Այն բանից հետո, երբ հեքի մերձակայքում գտնվող գյուղերի բնակիչները սկսել են զանգվածաբար լքել իրենց բնակավայրերը, Խակասիայի վարչապետ Վիկտոր Զիմինը ստիպված է եղել տեղական հեռուստատեսությամբ հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ։ Խուճապի որևէ պատճառ չկա, վթարը տեղի է ունեցել երկրորդ էներգաբլոկում։ Ինչ վերաբերում է հիդրոկառույցներին, ապա ամեն ինչ կարգին է, հեղեղումներ չեն լինի։ Սայանշուշենսկայի վթարը ծանր հարված էր նաև Սիբիրի տնտեսության համար։ Երեկվանից դադարեցվել է տարածաշրջանի երկու խոշորագույն ալումինի գործարանների էներգամատակարարումը։ Սիբիրում գտնվող մի շարք խոշոր մետալուրգիական գործարաններում անցել են էլեկտրաէներգիայի խնայողության ռեժիմին։ Այս իրավիճակը դեռ բավական երկար է պահպանվելու, նշում են ռուս հիդրոընկերությունում։ Սայանշուշենսկայի հեքի սեփականատերերի համոզմամբ օգոստոսի 17-ի վթարի հետևանքները վերջնականապես հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 4 տարի։ Այս մասին գրում է մոսկովյան առաջատար գործարար պարբերականներից մեկը Վեդը Մստին։ Կարողանա արդյոք Ռուսաստանում գտնվող խոշորագույն հիդրոէլեկտրակայանների սեփականատերը հանդիսացող ռուս հիդրոն իրականացնել վերականգնողական աշխատանքները, եւս մի անպատասխան հարց է, ընկերության տնտեսական կացությունը բավական ծանր է։ Երեկվա վթարից անմիջապես հետո ընկերության բաժնե Տոմսերի գինը մոսկովյան եւ լոնդոնյան բորսաներում կտրուկ կերպով ընկել է։
Պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք բաղական ծավալուն ելույթով հանդես եկավ, անդրադառնալով այն երկու հիմնական երկրներին՝ Իրաքին և Աֆղանստանին, որտեղ Ամերիկան մեծ ռազմական ներկայություն ունի։ Այս երկրներից մեկում մեր խաղաղապահները անցած տարեվերջին ավարտեցին իրենց առաքելությունը, խոսքը Իրաքի մասին է։ Իսկ Աֆղանստանում նրանց դեռ սպասվում է ծառայություն, այնպես որ թեման մեզ էլ է առնչվում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Մոտ 17 միլիոն աֆղանցիներ օգոստոսի 25-ին գնալու են ընտրատեղամասեր երկրի նախագահանդրելու երկրորդ անգամ 2001 թվականին ԱՄՆ-ի կողմից թալիբների վարչակարգը տապալելուց հետո։ Նախագահության հիմնական թեկնածուն գործող նախագահ Համիդ Քարզայնը, նրան հետևում են նախկին արտգործնախարար Աբդուլլահ Աբդուլլահը։ Ընդհանուր առմամբ նախագահական այս ընտրություններին իր թեկնածությունն է առաջադրել մոտ 40 հոգի։ Որքան մոտենում է ընտրությունների օրը, այնքան ավելի հաջողակ են դառնում պայթյունները Աֆղանստանում, հատկապես մայրաքաղաք Քաբուլում։ Այսօր մահապարտ Հաբեկիչը գրոհել է ՆԱՏՕ-ի ավտոշարասյունը, պայթյունի արդյունքում 7 մարդ է մահացել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Օգոստոսի 15-ին էլ պայթյուններ էին տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանի և ԱՄՆ դեսպանատան մոտակայքում, կրկին տասնյակ զոհեր և վիրավորներ։ Միայն այս հուլիս ամսվա ընթացքում Աֆղանստանում ամերիկացի 44 զինվոր է զոհվել։ Պայթյունների պատասխանատվությունն իրենց վրա են վերցնում թալիբ գրոհայինները, որ սպառնում են տապալել ընտրությունները օգոստոսի 20-ին, պայթեցնելով նաև ընտրատեղամասերը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման երեկ ելույթ ունենալով պատերազմի վետերանների և նրանց ընտանիքների անդամների առջև ընդունել է, որ ահաբեկչական հարձակումներն ավելացել են Աֆղանստանում, սակայն հայտարարել է նաև, որ իրենք ևս արագորեն արձագանքում են, համապատասխան կերպով փոխելով իրենց մարտավարությունը։ Բարակ Օբաման ասել է նաև, որ ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի զորքերը կարևոր դեր են ստանձնել 5-7 օրվա ընտրություններում, փորձելով ապահովել ընտրողների անվտանգությունը։
In recent weeks we've seen our troops do their part.
Վերջին շաբաթների ընթացքում մենք տեսանք, որ մեր զորքներ գործն է անում։ Նրանք նոր տարածքներ են մտնում, կռվում են թալիբների հետ գյուղերում եւ քաղաքներում, որտեղ ժողովուրդը տարիներով դժվել է ահաբեկչությունից։ Նրանք որթեգրում են նոր մարտավարություն, հասկանալով, որ բավական չէ միայն սպանել ահաբեկիչներին։ Մենք պետք է նաեւ պաշտպանենք ախման ժողովրդին եւ բարելավենք նրանց ամենօրյա կյանքը։ Եվ այսօր մեր զինուժը օգնում է ապահովել ընտրական տեղամասերի անվտանգությունը այս շաբաթ սպասվող նախագահական ընտրությունների ընթացքում, որպեսզի աֆղանցիները կարողանան ընտրել այն ապագան, որը իրենք են ցանկանում, ասել է Բարակ Օբաման.
So that Afghans can choose the future that they want.
Իր ելույթում Օբաման վերահաստատել է իր որոշումը ավելացնել ամերիկյան ուժերն Աֆղանստանում եւ լրացուցիչ 30,000 զինվոր ուղարկել այդ երկիր, նշելով, որ ամերիկյան նոր վարչակարգը հստակ նպատակ ունի լիկվիդացնել Ալ-Ղաիդան եւ նրա ծայրահեղական դաշնակիցներին։ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Թալիբան շարժման դեմ պայքարը Աֆղանստանում չի լինելու արագ եւ հեշտ, սակայն Օբամայի պնդմամբ այս պատերազմը անհրաժեշտություն էր պաշտպանելու համար ամերիկացիներին ահաբեկչական հարձակումներից։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ այս պատերազմը ընտրություն չէ, այլ անհրաժեշտություն։ Նրանք, ովքեր հարձակվեցին Ամերիկայի վրա սեպտեմբերի 11-ին, ծրագրել են դա կրկնել։ Եթե աչքա թողանենք, ապա Թալիբան շարժման կողմից դա կընկալվի որպես գործողությունների առավել ազատության հնարավորություն, ինչը նշանակում է, որ ավելի շատ ամերիկացիներ կսպանվեն։ Այսպիսով սա պարզապես կռիվ չէ, սա հիմնարար նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պաշտպանության համար, ասել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Հունվարին իշխանության գալուց հետո Օբաման կարգադրել էր 21,000 լրացուցիչ զորամիավորումներ ուղարկել այդ երկիր, ինչի արդյունքում Աֆղանստանում ամերիկյան զինուժի ընդհանուր թիվը կազմեց 62,000։ Մոտ ամիսներին այդ թիվը կհասնի 68,000-ի, դա կրկնակի ավելին է, քան 6 ամիս առաջ։ Վելուցաբանները կարծում են, որ ԱՄՆ-ի գլխավոր հրամանատարը կխնդրի Օբամայից էլ ավելի շատ զինվորներ ուղարկել Աֆղանստան։ Անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ի պաշտպանության քարտուղար Ռոբերտ Գեյցը կարծիք է հայտնել, որ այդ խնդրանքը կբավարարվի։ Մինչև տարեվերջ Հայաստանը եւս իր զորախումբը կուղարկի Աֆղանստան։ Հայ խաղաղապահները կծառայեն ՆԱՏՕ-ի զորամիավորումների կազմում։ Դեռ սակայն հայտնի չէ, թե քանի հոգի կմեկնեն եւ ինչ ձևաչափով։ Զորախմբի գործողման մասին վերջնական որոշում պետք է կայացնի ազգային ժողովը։
Ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Գյումրիի բուհերում առաջիկայում աշխատատեղերի կրճատումներ կլինեն։ Մրցութային տեղերը այս տարի ինչքան էլ տարօրինակ է, դիմորդները չեն լրացրել։ Միայն այս բուհում մանկավարժականում 300 ուսանողի պակաս կա։ Ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղում նույնպես իրավիճակը գրեթե նույնանման է։ Այստեղ էլ տարբեր ֆակուլտետների 125 տեղեր են թափուր մնացել, պատմում է մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիի բուհերում և պետական և մասնավոր ուսանողի պակաս երբևէ չեն ունեցել, սակայն այս տարի պատկերն այլ է։ Գյումրիի մոտ 1 տասնյակ մասնավոր բուհերում ընդունելությունը դեռ շարունակվում է, այստեղ նկատելի կրճատվել է դիմորդների հոսքը, իսկ պետական բուհերում ընդունելությունն ավարտված է և ուրեմն փաստերով ու թվերով ներկայացնենք իրավիճակը։ Գյումրիում գործող պետական 4 բուհերից 3-ում ուսանողների թափուր տեղեր կան։ Որոշ բուհերում այն մինչև 50% է հասնում։ Ամենամեծ բուհը դա Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտն է, որտեղ այս տարի 775 ուսանող էր ընդունվելու, սակայն 466-ն են ընդունվել։ Հիմա բուհը կանգնած է ֆինանսական խնդրի առջև, որը դասախոսական կազմի կրճատման է հանգեցնելու։ Զրուցենք ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի հետ։
Գյումրի մանկաժողովի ինստիտուտում մոտավորապես 300-ից ավելի թափուրտեր էր մնաց տարբեր մասնակիցների գծով։ Ունենք մասնակիցներ, որտեղ ընդունվել են տանը 2 թիմորդ, 3, 4 ծանր վիճակում հայտնվեց։ Մեստարի հանրապետության պետական շատ փուհեր ունեցան նման պատկեր, նման իրավիճակում հայտնվեց։
Ինչ բաներ ձեզ հատկացված
էր։ Մեզ հատկացված էր 775 պլանային տեղեր ունենք, ընդունվել են տանը 466, 300 ուսանող վճարովի համակարգին պակաս են ընդունվել։ Դա նշանակում է, որ առաջիկ կուրսեցիների մոտ ֆինանսական այդ խոսքը 50%-ով պակաս կնում։ Եվ ինստիտուտի ղեկավարությունը ստիպած դրել ենք, նայում ենք մասնագիտություն առ մասնագիտություն, ամբյոն առ ամբյոն, և կարծում եմ ինստիտուտում կլինեն լուրջ կրճատումներ։
Որ այս իրավիճակի առջև են կանգնելու, ինչպես նշեց Վարդևան Գրիգորյանը, իրենց համար պարզ է եղել դեռ դիմորդների գործերն ընդունելու ժամանակ։
Եթե անցած տարի 900-ից ավելի դիմորդներ ունենք, այս տարի 770 պլանը 75 պլանային տեղերի դիմաց ընդամենը դիմել էին 700-ը։ Դիմորդների արդեն հենց սկզբից դիմորդների պակասը կար։
Ֆինանսական խնդիրը լուծելու միակ տարբերակն էլ ուսման վարձերի բարձրացումն է եղել 30-ից 50,000 դրամի չափով։
Ռետորատում քննարկվել է հարցը, ներկայացվել է, որ իսկապես հնարավոր է այսօրվա վիճակը ստեղծվի, եւ այդ ժամանակ ուրեմն որոշում ընդունեցին պարտավորանը որոշակի չափով բարձրացնել 30-ից 40,000-ի չափով, կամ մասնագիտություն, որ 50,000 է բարձրացել, կամ մասնագիտություն 20,000 է բարձրացել, եւ հավասարվել են ընդամենը մյուս ուհերում համապատասխան մասնագիտությունների վարձավճարի չափ։
Այս նույն վիճակում է հայտնվել նաև ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղը, այստեղ թափուր տեղերը 50%-ից ավելի է։ Զրուցենք բուհի պատասխանատու քարտուղար Հովանես Ենգոյանի հետ։
Հատկացված է եղել մեզ 235 տեղ, ընդունվել է 110-ը, այդ թվում 56 անվճար, 54 վճարովի։ Մենք պետք է ունենայինք 175 վճարովի, իսկ իրականում հիմա մենք ունենք վճարովի 54, այսինքն ֆինանսական տեսակետից սա իհարկե բավականին մեծ կորուստ է բուի համար։ Եթե ուրեմն այս վիճակն է, ստիպված կլինենք թրիկաչափերի պակասեցման, նույնիսկ կրճատման տարբերակների մասին մտածել արդեն այս տարի ծանր էր վիճակը, այսպիսի բան մենք երբեք չէինք ունեցել։ Ես չգիտեմ, սա լուրջ վերլուծության կարիք ունի, և ավելի շատ դիմել են հավանաբար Երևանի բուհեր։ Այս տարի այսպիսի վիճակ է, ոչ մի տարի այսպիսի բան չէր եղել։
Ես ուզում եի հարցնել,
երբ չէր եղել նման վիճակ, երբևէ չէր եղել։ Մենք ամեն տարի կատարել ենք պլանը, այսինքն տեղերի քանակը լրացվել է շատ քիչ բացառությամբ, իսկ այս տարի այսպես մեր մոտ մինիմում բալեր հավաքած դիմորդը ընդունվել է, որովհետև տեղերի քանակը թափուր է մնացել, բայց չեմ բացառում, որ Երևանի որոշ բուհերում դրական բալերով, այսինքն բավարար բալերով մարդիկ դուրս են մնացել։ Հնարավոր էր նաև այդպիսի տարբերակ մտածել, որ դիմորդը կարողանար դիմել և Երևանի բու, և ասենք միաժամանակ Գյումրու բու։
Ի տարբերություն այս երկու բուհերի, տնտեսագիտական ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղում ոչ միայն թափուր տեղ չկա, այլ նաև 63 ուսանող ավելի են ընդունվել։ Հեռախոսով զրուցեցի ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղի տնօրեն Սամսոն Դավոյանի հետ։ Ձեր բուհում ուսանողների թափուր տեղեր կան թե ոչ։
Չեն կարող լինել թափուր տեղեր, քանի որ մեր մոտ ամենամեծ մրցույթն է եղել։ Մեկ տեղի վրա 5 դիմորդ է եղել մեր մոտ, պետական վճարովի համակարգում 63։ Ո՞նց մրցույթից դուրս են ավել են։
Ավել ուսանող ասելը ո՞նց կարելի է, չէ՞ որ սահմանված չափով տեղեր չեն
հատկացվում։ Գնահատական են ստացել նախարարի հրամանով, ընդունվել են, այսինքն մենք ունենք ընդամենը բոլորի մասին 90 տեղ, բայց ունենք 153 ուսանող։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնենք։ Մոտ 20 տարի առաջ Սպիտակի երկրաշարժից հետո երաժիշտ Սիլվա Մեքենյանը հիմնադրեց նոր անուններ միությունը, որը սատարում է Հայաստանի տաղանդաշատ դպրոցահասակ երեխաներին։ Այս տարի միությունը նշում է իր 20-ամյա հոբելյանը, բնականաբար համերգային երեկոներով։ Մանրամասները մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը կներկայացնի։
Երեկերեկոյան կամերային երաժշտանը տեղի ունեցավ նոր անուններ ծրագրի հոբելանական այս համերգաշարի հերթական համերգը, որի մասնակիցներին 7-24 տարեկան տաղանդաշատ երաժիշտ կատարողներին ուն կնդրելիս հասկանում ես, որ Հայաստանում իրոք շատ մեծ ներուժ կա այս բնագավառում, ու կարևորը, որ հոգատար, սրտացավ վերաբերմունք լինի նրանց հանդեպ, այնպիսին, ինչպիսին դրսևորեց դեռ 20 տարի առաջ ջութակահար երաժշտագետ խորհրդային տարիներին օպերային թատրոնը 1/10-ից ավել ղեկավարած, նաև խորհրդային տարիների Հայաստանի մշակույթի վերջին փոխնախարար Սիլվա Մելքինյանը. Նվիրալ մի արվեստագետ, որի ջանքերով այս 20 տարիների ընթացքում մի քանի տասնյակից ավել երեխաներ հնարավորություն ունեցան ոչ միայն այստեղ Հայաստանում գտնել իրենց ուղին, այլև մասնակցել Արտասամանյան ամենատարբեր շրջագայությունների և հյուրախաղերի, մասնակցել երաժշտական մրցույթ փառատոների, իդեպ հենց Սիլվա Մեկինյանի սաներից այսօր արդեն 24-ամյա դաշնակահարուհի Լիլիթ Գրիգորյանը արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակին.
Սամսին տեղի էր ունենում Վերբիե քաղաքում, Շվեցարիայի Վերբիե քաղաքում, իրենք անցկացում են շատ-շատ մեծ ֆեստիվալ, որտեղ հրավիրված են ամենամեծ երաժիշտները, Եվգենի Կիսին, Մարտա Արգելիխ, Վադիմ Ռեպին, բոլորը նվագում էին այնտեղ, ու այդ ֆեստիվալի շրջանակներում անցկացվում նաև ակադեմիային ասում էլի, ակադեմի, որտեղ հնարավորություն են տալիս երիտասարդ ավելի երաժիշտներին դասեր վերցնել, մասեր կլասների մասնակցել մեծ երաժիշտների մոտ։
Հենց այս փառատոնին ևս Լիլիթ Գրիգորյանը արժանացել է իր հերթական միջազգային մրցանակին, սա նրա վերջին մրցանակն է այս տարի։ Ներկայումս Լիլիթ Գրիգորյանը գերմանական Ռոստոկ քաղաքի կոնսերվատորիայի ուսանողուհի է եւ համերգից առաջ մեր զրույցի ընթացքում ասում էր.
Ես նոր անուններում եմ արդեն երևի 13 տարի մոտավորապես, ուրջ 13 տարի, այն ժամանակ 11 տարեկան էի, որ առաջին անգամ մասնակցեցի ուղևորության դեպի Ֆրանսիա։
Իսկ այսօր արդեն նախագահի մրցանակի դափնեկիր եք։
Այո, անցյալ տարի ստացա այդ մրցանակը եւ հիմա արդեն շուրջ 5.5 տարի է, ինչ ապրում եմ Գերմանիայում, բայց ամեն անգամ, եթե ինչ-որ հնարավորություն եմ ունենում տեսնել նոր անուններին եւ մասնակցել այդ համերգներին, միշտ մեծ սիրով նվագում եմ։
Իսկ ահա Սիլվա Մեկինյանի խոսքերով.
Այս ծրագիրը ստեղծվեց անմիջապես երկրաշարժից հետո եւ առաջի միտքը նրանումն էր, որ պետք է փրկել մեր պատանի տղանդը, որովհետեւ մտածում եմ, որ մեր ժողովուրդը, ժողովրդի ամենամեծ հարստությունը դա տղանդն է։ Որովհետև մտածում եմ, որ մեր ժողովուրդը, ժողովրդի ամենամեծ հարստությունը դա տղանդն է, բոլոր ասպարեզներում, իմ ասպարեզը երաժշտությունն է։ Եվ ներկայանալով մեր պատանի երաժիշներով աշխարհով մին, ես կրկին հաստատում հասկանում եմ, որ պետք է գրոհել և գրավել աշխարը մեր ունեցած տաղանդով։
Իսկ ունենք այսօր տաղանդ։
Շատ, շատ, շատ և հիանալի տաղանդավոր երեխաներ ունենք, պատանիներ ունենք, որոնք հոգացության կարիք ունեն իհարկե, բայց միևնույն ժամանակ զարմանալի պտուղներ են սրանք, զարմանալի ուժ կա, երևի դա այն ուժն է, որը հայ է կոչվում։
Սիլվա Մեկինյանը պատմում էր, թե ինչպես այս տարվա ապրիլ ամսին իր ղեկավարած երեխաների խումբը հրավիրվել է Շվեյցարիա համերգներով հանդես գալու և ինչ հրաշալի տպավորություն են թողել հայ պատանի երաժիշտները այնտեղ։
Եվ կատարվեց աննկարագրելին, երբ որ լեփ լեցուն սրահի մեջ, օտարների սրահի մեջ, շատ քիչ հայություն կար, ամենա, ասենք թե պատվավոր հայերն էին հրավիրված ընդեղ, ինպիսի մի համերգ եղավ։
Նոր անուններ ծրագիրը մասնաճյուղեր ունի Գյումրիում, Վանաձորում և այլուր, իսկ աջակիցների թվում են, պարզում է, ոչ միայն սփյուռքահայերը, այլ նաև վերջին տարիներին հայաստանցիները։
Բարբերաբար լինում են մարդիկ, ովքեր որ հասկանում են, սիրում են, հուզվում են և անում են իր։
Պետության կողմից աջակցություն ստանում են։
Ես չեմ կարող ասել, որ ոչ, չեմ կարող ասել, որ ոչ, եթե ես դիմում եմ, ես ստանում եմ բավարար պատասխան։ Պարզապես իմ գործին ոչ մի խոչընդոտ չկա, և կա իհարկե բարի կամեցություն, կա մի փաստ, կա աշխատանք, ով որ ուզում է աշխատել, նա գտնում է հնարավորություն աշխատելու։
Ամենակարևորը, որ ձեզ հաջողվել է 20 տարիների ընթացքում անել, ամենակարևորը
մեծ պատուհան բացանել դեպի մեծ երաժշտություն, որովհետև երաժշտությունը չորս պատի արանքում չի կարող լինել, մի հանրապետության շրջանակում չի կարող լինել, դա պետք է բացվի, պետք է նրանք ելույթներ ունենան տարբեր երկրներում։
Այն ամնանի բայց երեխաները այսօր ամենաշատը ինչի կարիք ունեն։
Գիտեք, չեմ ուզում հասարակացնել, ասել, որ սրան գործիք է հարկավոր, նրան թոշակ է հարկավոր, բայց հարկավոր են։ Կան երեխաներ, որոնք խիստ տարիք ունեն, մի փոքր թոշակի ամսական, և մեր ասենք թե այն մարդիկ, ովքեր որ գործարարները, որոնք որ ունեն այդ հնարավորությունը, չզլանան, և ինձ ասեմ, որ Տիգին Մեքենյան, որ երեխային կարող եմ օգտակար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսպես ասենք, սև աշխատանքով զբաղվողների համար մի քանի տարի առաջ առանձին հավաքատեղի ստեղծեցին։ Հիմա նրանք կրկեսի հարևանությամբ են իրենց գործատուին փնտրում։ Մի քանի ժամով աշխատանքի տեղ ունենալու օրվա փողը չկորցնելու պատճառով այստեղ մեթոդները բիժտ են, ընկերներ էլ քչերն ունեն։ Դժվար է ընկերություն անել այստեղ, ընկերոջդ զիջեցիր տեղդ, դու փող չես տանի տուն։ Այդ մարդկանց մեկ օրվան կծանոթանան Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժում։
Կարա լինի 5 օրը 1, կարա լինի 2 օրը 1, կարա լինի ամեն օր, բայց դե հիմնականում ասենք, եթե շինարարության սեզոն չի, մնում ենք առանց աշխատանք։
Հիմա սեզոնա թե չէ։
Հիմա սեզոնա, բայց էլի կանգնած ենք ոնց որ տենմս։
Գնալով էս 3-4 տարի է արդեն գործ գնալը մի քիչ դարել է աբսոլյուտ բան, էլի չենք կարող։ Գիտենք մի բան, որ գալիս են ստեղ, ասենք էժանով են ուզում տանեն, մենք էլ ստիպված պետք է դեռ կաշխատենք։ Ասենք 100,000-ից գործած մարեթենք 15,000 դրամով արա աշխատի։ Եթե չէ, ասում եմ գնա, ասում եմ։
Կարո՞ղ դեռ նման ասենք շատ են աշխատողները դրանից։
Չէ, շատը շատ են, բայց չլնելու պատճառով են շատը, ռայոններից բանից գալիս են, հասնում են ստեղ, որ այդան մի կտոր ազի փող աշխատեն։
Ինչքան ժամանակ է, որ դուք էստեղ գալիս եք, գնում եք այդպես։
Քանի տարիներ, 2002 թվականից։
Առաջ իրանք էին իշտում խնդրում, գործենց աշխատանք ունեն, գա կանեք, բայց հիմա մարտը ստիպված վազում ավտոյետի։ Ինչքան մեքենական այմես այդ 90% տաքսի է, որ ասում է 10-ից 9 տաքսի է։ Այդտեղ որ առնում բերում են, որ ոչ թե տաքսավատ են անում, եսի փրցնում են այդ գումարները, թե դի մի հատ մտածեն ժողովրդի մասին, էլի մի հատ։ Էս մեր փոքր երկրում եսի միշտ այնքան ավտո կա, այդքան մարդ չկա, ասեմ։
Ժողովրդով է պետությունը սկսվում իրականում, բայց դե որ այսօր պետությունը ժողովրդի վրա ոչ մի տեսակի գումար չի ծախսում։ Ցույցա տալածվում, որ արվում է ինչ որ բաներ առաջ ընդած, բայց ես անձամբ ժողովրդից մեկնեմ, ի վրա ոչ մի ձևի ասենք ծախս չեն անի, որ ես բարեկեցիկ ինչ որ կյանքին հասնեմ։ Բիզնեսն են զարգացնում, բիզնեսը որ զարգացնում են, այսօր ես ժողովրդից մեկնեմ, պետք է առևտուր անեմ, որ այդ բիզնեսը ծաղկի։ Բայց որ ես առևտուր չեմ անում, ոնց կծաղկի։ Մի քանի հոգով բիզնես են դնում, մի քանի հոգով էլ առևտուր են անում։ Մարդիկ չեն են հասցնում դաժե 4 հացին, շատ կներեք, ես էդի շուշուկ եմ զգում իմ պաշվի վրա, որ չեմ հասցնում։
Քանի տարեկան եք։
33։
Մարդկա 3 ամիսով գործի չէ, գալի տրանսպորտի կողմը,
ճարպիկ որևէ կետա գործի, հետո այս խելոք մարդ է հիմա, որ արդեն սով գիտի երբ է վերջ անգամ գործի եղա, երբ ես եղա վերջ անգամ։
Վերջ անգամ ես
մեկ շաբաթ առաջ եմ գործի
եղա։ Ինչ եք անում։
Մեր գնացի մի մեքենայի դատարկում մեր տվերքը, հետո հետև է մի շաբաթ պարակել, դրանից առաջ էլ 10 օր էի պարակել։
Խոսքը 2000 դրամ, 2000 դրամ են տալու, ավել չեն տա խոսքի։ Խելոք մարդ է, ինչ էտան գլուխը կախ աշխատելու է։ 2000 դրամ 10 օր գործի չէ, օր 200 դրամ։ Այս մարդ համ ճանապարհ է գնում գալի, համ իր տունն է պահում, համ իր երեխեն պետք է հաց ուտի։ Սա խնդրումն է, ոչ խոսքը, քուրի դասը մեկին հարցրա, որ պարտ չունենա։ Սա ում հարցնում ես, ես թվերին ասում, առած մեզ որ լուս են տալու բայց մարդը։
Ոստիկանություն,
հարկային, դից բան է սա։ Դու հարկայինը որ եկա վստել 2 կոպեկին կպետք է թողե հայկության ըստի, ով տանի արգմուծի, ինչ անի։ Բավջեմ փոքր օբեկտերի չէ բդի կպտեն, էտել է ամուր, որ մարդը փոքր մետ պերաշկյանոց ունի, ես թվեր են դնում վրեն, վերե չեք մեկ։ Հեսա ՀԴՄ-ով ենք ուզում անգանք, արդեն տենանք կարող է մնացածը լել, էտի ձև էտ պրոստես ՀԴՄ-ները անեցին, ծախվելի բերել էին, փորոք մնացել էր բրեքերը, այստեղ ժողովրդի ջանին բդի կապեին, թե չէ։
Առաջի հերթին թող ժողովրդի բարեկեցի կյանքը ապահովեն, հետո նոր հարկեր հավաքելու մասին մտածեն։
հարավոր հաշվին միլիոն չկա, գե? Սա դուստ է, նայա։ Սա էս կան մարդուն չեն կարող պայ, մի բուր մարդ են, մնացի չեն կարող տիրություն անեն։ Ոնց էլ գիտես ինչ լի, հաց էս ցույցանած են, հաց եկա, բայց չես ուտելու, նայ։ Պատկերացու քուրի ջան, հաղթանում երեխա կերակ, ես անցնում եմ խանութի մոտով կամ ես մի ճանապարհը բանեմ, բերեմ երեխան հետս ալում, ճանապարհը փոխում եմ։ Մեսա մի բան կուզի խայտարը կլեմ։ Ոնց նայեմ էս էլիտար շենքեր են, աչու ձախ, ոնց նայեմ էս։ Ախր ուր է թողերը, որտե՞ղ է իրաց է մենակլնում։ Այդ թողերը դրսից օկնությունա գալ, էդի քիչի գալ, մենակ 3 4 5 օկու համար քուրի ջան, էդ էդ օկնությունա գալիս է, էդ օկնությունը որ գալիս է, գալիս է ժողովրդի համար։
3000 դրամով եթե սուր աշխատես,
հիմա մարդ գիտեմ էդ տունը վեկալել են ձեռից, քուրի ջան, էդ սեփական տունը իրա, էդ էլիտար շենք են սարքե, էդ շենքում իրա տունը տվե, տան քարակուսով վարձել ենքան տանդա, էդ մարդը ասում է ծախում ու էդա։
Ասես չասես մեկը էդ յովա քեզի լսել։
Սև աշխատանք փնտրողների հետ Կարեն Սիմոնյանն էր զրուցել։ Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել մեր հիմնական թողարկումը ավարտվեց, սակայն դուք կարող եք օրվա անցուդարձին հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքերի միջոցով azatutyun.am։ Այս եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն և հաճելի երեկո եմ մաղթում ձեզ։